Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, 14 година у Києві. Програма «Відкрите питання» в прямому ефірі Радіо Марія. І разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, і сьогодні радію з того, що можу представити для вас нашого гостя, якого ми сьогодні запросили на Радіо Марія. Отже, вітайте, Сергій Курбатов, доктор філософії і також поет. Вітаю вас, пане Сергію.
Доброго дня, шановний ведучий, доброго дня, шановні слухачі.
Отже, дорогі друзі, ну що ж, власне, з Сергієм Курбатовим ми вже маємо, ну, принаймні, я маю другу програму, десь близько 2 місяців тому, більш-менш, ми в прямому ефірі Радіо Марія говорили про філософію, про те, що означає бути філософом, про те, як філософствувати в своєму житті, ну і загалом, що це є за наука, і чи насправді вона є актуальною, цікавою для нашого сьогоднішнього часу. Ну, а сьогодні, дорогі друзі, будемо мати іншу тему, адже, ну, теж на початок нашої програми не даремно пан Сергія представив як філософ і поет. Знаю, що пан Сергій пише вірші, навіть дуже такі цікаві вірші в японському стилі, хайку, хокку, навіть брав участь у міжнародних конкурсах, хіба були також видані ці книжки з поезією пана Сергія. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні, ну, майже цілу годину ми з вами будемо говорити в ефірі Радіо Марія про поезію, про вірші, про те, чи це є актуально, як відрізнити гарний вірш від поганого, а про те, чому загалом люди пишуть вірші, про те, як навчитися їх писати, ну і, власне, про те також, як народжується все це. Зараз, ну, більш-менш, дозвольте мені 20 хвилин поспілкуватися з паном Сергієм, потім вже буду оголошувати номери телефонів Радіо Марія. Ну і давайте, перше питання, так можу навіть прокоментувати, насправді про це не думав, коли на сьогоднішній день домовлявся про цю зустріч на Радіо Марія, про це інтерв'ю, про поезію, але, ну, так, власне, вчора. Усвідомив, вчора ми мали і святкували 150 років з дня народження великої української поетеси Лесі Українки. Отже, і вчора також ми мали програму, коли запрошували наших слухачів декламувати вірші Лесі Українки, також були різні флешмоби в Україні. І врешті, ось давайте перше питання, ну, давайте зробимо його провокативним. Пане Сергію, чи у Лесі Українки, цієї геніальної, великої української поетеси, чи були погані вірші?
Ну, мабуть, взагалі говорити о поганих віршах не варто. Поганий вірш – це вже не вірш, за визначенням, апріорі. І може вірш бути не зовсім втіленням поетичної натури авторки, ну, якщо ми говоримо про Лесю Українку. І мені здається, тут головне такий суб'єктивний критерій. Поезія дуже суб'єктивна, вона апелює до нашої особистості, до нашої свідомості, нашого культурного бекграунду і до якихось моментів, які ми навіть не усвідомлюємо. І, безперечно, до певних духовних вимірів людського буття. Тобто, якщо все це співпадає у якихось рядках, це поезія. Якщо щось відсутнє, це може бути проза, може бути публіцистика, може бути текст, може бути якась рефлексія. Стосовно ж Лесі Українки, це, як на мене, дуже важлива дата для української культури, адже вона, ну, втілення поезії 19 століття для мене і української поезії персе, як то кажуть. Це дійсно найгеніальніша наша поетеса. У мене колись було давно есе, де я намагався довести, що український поетичний геній, він жіночого типу. І якраз наводив приклад Лесі Українки і Ліни Костенка, яку, я сподіваюся, сьогодні про поезію якої хочу поговорити. Так ось, власне кажучи, Леся Українка, ну, давайте порівняємо її з Тарасом Шевченка, іншим геніальним українським поетом 19 століття. Тарас Шевченка – це втілення, ну, такої народної стихії поетичного, а Леся Українка – це, безперечно, втілення інтелігентної стихії, дуже великий обсяг оцих культурних матеріалів, дійсно блискуча освіта, дійсно дядька, один з кращих українських інтелектуалів цього часу Михайло Драгоманов, і все так склалося, але знов-таки така жахлива доля, туберкульоз, пам'ятаєте, до мого фортепіано, або коли я читаю про долю Лесі Українки, я згадую ці рядки з лісової пісні, де мавка говорить: «Ні, я жива, я буду вічно жити, бо маю в серці те, що не вмирає». І ось ця така парадоксальне поєднання з одного боку слабкого хворого тілу, але і з іншого такого потужного духовного прориву, який фактично формує українську, новітню українську поезію, який лежить у основі. І це лише за 42 роки життя.
Отже, дякую. Ну, а врешті, ну, теж питання, яке ставив, чи має Леся Українка, перепрошую, погані вірші? Давайте, ну, трішки переформулюю це питання. От чи всі, от ми говоримо, що це була геніальна поетеса, а чи всі її вірші от мають на собі, ну, цей відбиток геніальності? Чи все ж таки, ну, теж можна їх вимірювати в різний спосіб?
Ну, тут фраза відома Ліни Костенка: поезія – це завжди неповторність, який безсмертний дотик до душі. Теж хрестоматійна така формула поезії. І, мабуть, вимірювати поезію неможливо. Її можна відчувати або не відчувати. Ну, я, як читач, можу сказати, що деякі вірші Лесі Українки я не сприймаю. Але я не впевнений, що їх так само сприймають інші.
Ну, а все ж таки, ну, наприклад, є, наприклад, Нобелівська премія з літератури. Збирається ціла комісія, і вони вирішують, ну, цьому письменнику дамо премію, а цьому, ну, не варто. От завдяки яким критеріям вони визначають, ну, цю геніальність? Або цю талановитість, краще так сказати?
Ну, це, мабуть, питання до членів Нобелівського комітету. Я знаходжусь на досить великій дистанції від цих доленосних для світової літератури дискусій, кому давати. Але, ну, перш за все, той резонанс, який викликає поезія, тобто невідомому поету навряд чи дадуть Нобелівську премію з літератури. Потім, ну, за моїми спостереженнями, знов-таки, це мені приємно, у поезії Нобелівська премія присуджується переважно таким філософськи мислячим.
Тобто має бути авторам, якась думка, не тільки почуття і емоції.
Да, і повертаючись до Лесі Українки, в неї ж лірика дуже філософська. Тобто, з точки зору цього критерію, шанси в неї, напевно, були б. Третій момент, на підставі якого можна говорити, ну, це момент, мабуть, все ж таки політичний. Є певні тренди, яким поет, який допомагає поету здобути Нобелівську премію. Я згадую Іосифа Бродського, коли йому в 1986 році присуджували Нобелівську премію. Я не впевнений, що він би отримав премію, не маючи так цього досвіду протистояння з радянської системи. Немає,
тобто, все ж таки політика має вплив. Суду,
ну, Нобелівська премія. Ми будь-яка премія – це політика. Як на мене, політичний елемент присутній, і, ну, це можна теж довести.
До речі, ну, от, наприклад, маємо Україну, маємо так багато наших поетів, і ту саму Лесю Українку вже згадали, і Шевченка, і Ліну Костенко, багато інших. Чому, врешті, от ця українська література, от, на вашу думку, пане Сергію, ще досі, ну, ми не маємо жодного лауреата Нобелівської премії з літератури. Ми, як Україна, не в тренді, ми пишемо погані вірші, або, ну, нас не цінують, або, ну, що це є?
Ну, це теж важко відповісти. Я знаю, що неодноразово висувалися українські поети. До речі, декілька років тому Ігор Калинець, відомий український дисидент і дійсно дуже талановитий поет, висували його, я бачив ці повідомлення. Але, ну, знов-таки, якось не складається пазл. Я вважаю, що наша поезія, українська поезія, враховуючи ще цю природну мелодійність мови, а те, як звучить мова для поезії, важлива. Це ще один фактор, який відрізняє гарну поезію від поезії такою, ну, заурядною, якщо так можна сказати. Дає нам шанси, особливо після того, як кілька років тому, пам'ятаєте, премію присудили білоруській авторці Світлані Олексієвич.
Ну, власне, вона писала також про Чорнобиль.
Так, да. Ну, це була і теж елемент певної політичної, як на мене, це більш, ну, така публіцистична проба, проза. Це не...
Давайте я спробую поправити мікрофон.
Ага, щось
не знаю, що відбувається, трошки. Але так не дуже тримається зараз.
Це, мабуть... Дякую, мікрофон треба... відступає перед силою політичного.
Так, треба... В мене інші думки, треба міняти мікрофони. Ну, кого як.
Ну, поезія – це містика, крім того.
Добре. Власне, пане Сергію, ну, от просто зараз народжується питання. Я не планував їх ставити, але от якщо заговорили про Нобелівську премію з літератури, от кому з українців, От якщо б ви були от найголовнішим членом цієї комісії, і саме від вас залежало, от кому присудити цю премію, от кому би ви дали з українців? Або українок, поетів, або також письменників?
Тут дуже легке для мене питання, так. І відповідь однозначна. Це моїй улюбленій українській поетесі Ліни Костенко. Як на мене, це...
Воно заслуговує
цілення.
На це.
Да, оскільки Нобелівська премія присуджується лише живим авторам, і Ліна Васильєвна ось у березні буде святкувати свою 91-ту річницю з дня народження. Так, в минулому році в неї ювілей теж був, і вона була найстарішим лауреатом Нобелівської премії. Це теж було цікаве.
До речі, теж ми на Радіо Марія, ну, неодноразово говорили це питання, ну, як було би гарно Ліну Костенко запросити тут на Радіо Марія. Ну, насправді, це було б гарно, красиво і мудро хіба. Але, ну, теж нам говорять, дуже важко з нею домовитися, бо нікому вона останнім часом не дає інтерв'ю, адже, ну, напевно, є свої причини, свій вік. Отже, але якщо хтось з наших слухачів має контакти з Ліною Костенко, то зателефонуйте, скажіть просто в прямому ефірі, директор Радіо Марії її запрошував, бо не знає, як з нею зв'язатися. Добре, а, власне, ну, от давайте, сьогодні така поетична програма. Пане Сергію, от знаю, що ви знаєте вірші, багато віршів на пам'яті, самі пишете, ну, ми ще про це поговоримо. Вірш Ліни Костенко. Який ваш найулюбленіший? І якщо можна, ну, якщо зараз готові, то можна прочитати, бо сьогодні такий особливий ефір.
Улюблених у мене багато. Ну, це, ну, дійсно
один з них.
Геніальна поетеса. Я хочу прочитати вірш, який відкрив для мене Ліну Костенко. Ви, мабуть, пам'ятаєте, у Сумах був книжковий магазин «Вратца».
Так.
Я це вже був 89-й чи 90-й рік, часи перебудови, пізньої перебудови. Я зайшов в цей магазин і випадково побачив вибране Ліни Костенко. І я відкрив цей вірш, почав читати, і я зрозумів, що це
воно.
Це моя поетеса, по-перше, а по-друге, я був вражений потужною філософською і поетичною силою цього вірша. Цей вірш якраз, ну, відкривав цю збірку вибраного. Тобто, я так розумію, що Ліна Васильівна теж його вважає таким своїм досягненням. Прочитати, да?
Так, я навіть вже трішки тут підняв музику, так, щоб красиво все було.
І засміялась провосінь, пора. За чорним шляхом, за великим лугом, дивлюсь, мій прадід і прапра, усідуть за часом, як за плугом. За ланом лан і лан, за чорним шляхом, за великим лугом, вони вже в тумані, як туман, і всі вже йдуть за часом, як за плугом. Яка важка у вічності хода, за чорним шляхом, за великим лугом, така свавільна, вільна, молода, невже і я іду вже, як за плугом? І що зорю, який засіє лан, за чорним шляхом, за великим лугом, невже я в тумані, як туман, я вже йду за часом, як за плугом.
Браво! А тепер, ну от, пане Сергію, ви як також філософ, тобто людина, яка аналізує, от також і мені, і нашим слухачам, от поясніть, в чому, от, чим бере цей вірш, а в чому його краса? Тому що, ну, теж, коли слухаєш поезію, ну, щось тобі народжується. От завдяки чому це відбувається? От який механізм?
Ну, знов-таки, це суто індивідуально. Я можу пояснити, чому мене захопив, ну, цей вірш. Ну, перш за все, зміст. Час. Чорний шлях. Великий луг. Ліна Васильівна віртуозно грає різноманітними філософськими метафорами, контекстами, і це віртуозно зліплено у цей маленький шедевр. По-друге, звучання цього, ритмика, досконала. Вона дійсно, ну, якось магічно заворожує тебе. От це ті рядки, які, ну, ти сприймаєш, ти з одного боку дійсно, і ми про це вже говорили, з одного боку раціонально ти можеш аналізувати, а з іншого боку, якщо вони відкривають твоє серце, тут аналізу не потрібно. Це якийсь інсайт, якийсь, ну, провал у щось високе, справжнє, духовне.
Угу.
І та ще один момент, да, от я, здається, сформулював, чим відрізняється, ну, справжня поезія від потужна поезія. Так, це вірш не можна прочитати двічі однаково.
Угу.
Ось коли я читаю, ну, свої улюблені вірші, я в них знаходжу нові і нові змісти, нові і нові виміри. І оце, мабуть, формула геніальності. Зробити оцей відкритий буттю текст ритмічний.
Угу. Отже, також, ну, ми вже це зазначили, багато залежить від мови. І теж нашої попередньої програми, коли говорили про філософію, також я розпитував, ну, про різні країни. А для наших слухачів так можу сказати, що пан Сергій Курбатов, який зараз у нас в гостях, відвідав багато країн світу, ми називали цифру
65
країн. Ну, насправді, це є багато. І ви чули різні мови. Англійською, іспанською, і різні місцеві мови і так далі, ну, навіть не в стані перерахувати. Отже, на якій мові, от на вашу суб'єктивну думку, от, вірші, поезія звучать от наймелодійніше, найкрасивіше, яка мова, ну, хіба, якщо так можна сказати, найбільше пристосована до складання поезії?
Ну, це важко сказати, адже я не знаю мов.
Але таку звучність можна, ну, так, оцінити, да.
Я володію трьома мовами: українською, російською, англійською, всіми трьома вільно. І я можу сказати, що, як на мене, найкраще звучать українські, можливо, тому що це рідна мова. Знов-таки, у порівнянні, ось візьмемо українську і російську поезію. Російська поезія, вона, ну, більш такий великий масив, але з точки зору звучання, знов-таки, з точки зору мови, вона, ну, як би це сформулювати? Українська мова більш мелодійна, ось так скажемо.
Більш пристосована.
І да, коли ми говоримо, можна сперечатися стосовно оцей пласт філософської лірики, звичайно, у російській поезії дуже потужний, і багато сильних авторів, від Пушкіна до Мандельштама, які підіймають філософську проблематику, але мелодійністю, по суті, питання, можна сказати, що мелодійністю українська мова виграє.
Так.
Знов таки.
Вже більше не буде мікрофону опускатися, бо я зрозумів, в чому причина. Ну, трішки ми спішили перед ефіром і не встиг налаштувати мікрофони так, як треба. Добре, дорогі друзі, ну що ж, 20 хвилин програми минуло. Давайте так, як і обіцяв, зараз нагадаю вам, що у нас в ефірі триває програма під назвою «Відкрите питання». Разом з вами біля мікрофону в нашій студії Радіо Марія знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов, і також маємо сьогодні гостя, дуже тішуся і радію, що сьогодні маємо можливість говорити про поезію з паном Сергієм Курбатовим, доктором філософських наук і також поет. Що ж, давайте зараз оголошу номери телефонів. Дорогі друзі, декілька дзвіночків, якщо ось одразу з'являться, зможу прийняти, зможемо з вами поспілкуватися. Думаю, що пан Сергій не буде відмовлятися приймати дзвінки. Отже, 044 – це код міста Києва, два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46, і також два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, будь ласка, телефонуйте, ну і поки… Так, вже з'явився дзвіночок, тому давайте одразу, не втрачати часу. Прошу вас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Я дуже дякую за гостя, дуже хороша передача. Але я хочу сказати, як медицина відрізняє хороші вірші від поганих. Якщо в вірші є так зване розірване мислення логічне, просто набор всяких слів, аби лише ішла рима, то це не є добрий вірш. І так само мені сподобалось, коли письменник Слабошпицький це сказав, що мені дають тепер сучасні вірші. Просто жахливо їх читати, а вони всі хочуть, щоб я їх одобрював. І, на жаль, це і в музиці зараз, особливо реп, це жахливий набор слів і звуків. От. А щодо, хочу сказати, щодо Лесі Українки, що її лісова пісня, там настільки показана трагічна доля жінки і те, як можна розійтися із чистою душею людиною, особливо діалог Лукаша в кінці зі своєю долею, то так само можна розійтись з долею і в вимірі небесному, і в побутовому вимірі.
Дякую, дякую. Пане Сергію, ну, можете прокоментувати?
Дякую. Дійсно, дійсно, звучання, але я тут не можу зовсім шановною колегою погодитися, адже є такий жанр, як верлібр, де рима взагалі відсутня, і від того, як на мене текст не перестає бути поетичний. Тобто звучання, безперечно, важливе і для мене як читача, і для мене як автора, але не треба абсолютизувати сам вимір. Ну, щодо моєї позиції, я більш прихильник таких класичних форм з одного боку, з іншого боку, хайку – це в контексті української літератури, в контексті європейської літератури, це, мабуть, не зовсім традиційна форма, тобто тут таке…
Ну, про це, думаю, що ми ще поговоримо. Давайте наступний дзвіночок, ось київські абоненти, прошу вас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Дзвонить Іван, парафія Святого Володимира, Швейцарія.
Вітаю вас, пане Іване.
Дякую. Я хотів задати таке питання. От в нашому народі ми рахуємо Тараса Шевченка як одного як з пророків. Я би хотів дізнатися вашу думку, в чому його була така унікальність його пророцтва. Угу. Дуже дякую.
Тим більше, ну, що менше, ніж за місяць, ми вже будемо святкувати наступну річницю Тараса Шевченка.
Ну, я б відповів так, що Кобзар Тараса Шевченка став першою геніальною книгою на новій українській мові. Як я пам'ятаю, першим твором, який написаний був новітньою українською мовою, була Енеїда Котляревського, але Енеїда – це ж все ж таки, не дивлячись на всі алюзії та паралелі, матеріал не український. А Тарас Шевченка, чому пророк, власне кажучи? Тому що це якоюсь мірою втілення долі українського народу. Скріпаків, робить кар'єру, митця. Він малює, його викупають скрипацтво завдяки тому, що він геніальний митець. І потім він, ну, в моєму розумінні, знаходить слова для оцієї молодої, нової української культури. знов-таки, подивимось 19-те сторіччя, історично. Це час, коли активно йде націєтворення. Це така друга хвиля. Німеччина якраз об'єднується, український рух за незалежність починається. І тому Кобзар став, ну, дійсно, такою національною біблією українського народу. Адже це історичний факт, що в 19 сторіччі портрет Тараса Шевченка і Кобзар був присутній у більшості українських родин. Ну, у всякому разі, ну, письменних, грамотних українських родин. Тобто це став таким потужним маркером національної ідентифікації українців. Тарас Шевченка, його доля і його вірші.
Дякую. Ну, я теж одразу, коли мова йде про Шевченка, про його значення, теж, ну, хіба так зрозумів і просто так кожного разу мене, ну, аж до мурашок так проникало це слово, коли відбувався Майдан в Києві, там багато читалося віршів Шевченка, і просто пам'ятаю кожний вірш, і, ну, таке відкриття для тебе, откровення. От поет, який писав в 19 столітті, власне, навіть першої половини 19 століття, 1814 хіба рік його народження, але він, ну, вмів так все, от долю України показати так, що в 21 столітті це звучало надактуально.
А доля його, знов-таки, Кирила Мефодіївського товариства, заслання на Косарал, угу, заборона писати. Він же пройшов через заборону писати. Поет, якому забороняють писати, це якась така, ну, універсальна драма, я б сказав, у моєму розумінні. І він пройшов через все.
До речі, про драму. Я колись прочитав таку фразу про одного поета. От я не пам'ятаю контексту, але сенс є такий, що відбувається розмова в редакції і приносять вірші якогось поета або письменника, ну, не пам'ятаю точно, хто це був, це реальна історія, редактору. І редактор чекає, читає і говорить, ну, все добре, але чогось бракує. А його запитують, ну, а чого бракує в цих віршах? Він говорить, ця людина, яка пише ці вірші, вона ніколи не страждала в житті. Вона має перестраждати, передумати, пережити, ну, ось таку драму, як ви говорите, і тоді її вірші, ну, вже будуть іншими. От насправді от маємо Лесю Українку, ці її хвороби, Шевченка. Це вплинуло на якість, от геніальність цієї поезії?
Ну, тут важко однозначно сказати, але дійсно у цих постатях ми бачимо оце, з одного боку, у Шевченковому випадку, оця, ну, дійсно така велична, трагічна, дуже багатовимірна біографія, вона, безперечно, допомогла йому сформуватися як поету, допомогла йому сформуватися саме як національному поету. Тому Шевченка став, ну, таким духовним лідером української нації, пророком України, як там символом української поезії, як Гьоте символ німецької поезії, чи Шекспір поезії англійської. Да, і дивіться навколо, коли ми спостерігаємо формування цих національних держав, поет стає центральною фігурою, мова стає таким підґрунтям формування національних проєктів, національних держав, і поет стає головним героєм. Тобто 19 століття – процес активного націотворення України, і Шевченка як пророк стоїть символічно, я маю на увазі, на чолі цього процесу.
Так, як щось мені нагадує, армія, мова, віра. Добре, але це вже з іншої опери. Як говориться, давайте наступний дзвіночок. Київський абонент 098, прошу вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки, Слава, вітаю вас.
Це Світлана, місто Кременець, Тернопільщина.
Так, будь ласка, говоріть.
Хочу прочитати вам вірш, який написала християнка, і дуже хороший вірш, і хочу, щоб пан Сергій оцінив його, дав свою оцінку. А вам, отець Олексій, дуже дякую за хорошого гостя, що ви його запросили, і почастіше би запрошували таких людей, фахівців. свого діла. Значить, читаю вірш. «Боже, о Боже, де ти, о де ти? Тільки падіння, де ж мої злети? В моєї душі поламані крила, ось на гостинці конає безсила. Ти ж нахились, опусти своє око, я ж надто низько, ти зависоко. Зорно провини розтрощило душу, прагну до тебе, з місця не зрушу. Боже, хіба ж ти глини не знаєш, чом від каміння плоду чекаєш? Тільки розп'ястий, убитий мій Боже, це суч лиш довершити може. Боже мій Боже, благаю, схилися, дай мені сльози, змилосердися. Цілься у серце, розбий каміння, тоді почуєш благовоління. Дай мені, Боже, язик правдивий, свідчити правду, о милостивий. Дай мені, Боже, Твоєго духа, тоді мій ближній мене послуха. Тобі на світі жертва єдина, це сльози жалю дочки і сина. О, захисти від невинної крові, дай же принести жертву любові. Боже, о Боже, що ж жертвувати, в попілі жити і умирати? Хай мого серця торкнеться скрута, це моя просьба до твого вуха». Тепер ще буквально два куплетики, невеличкі.
Давайте один вірш, ну теж маємо ще час нашого ефіру. Отже, пане Сергію, наша слухачка, от зачитала цей вірш, продекламувала вірш молитву.
Молитва, так. Я б сказав, що це поезія. І оцей посил, своєрідний такий жанр молитви, він втілений у досить досконалій мовній формі. Тобто це безперечно поезія. Так що, якщо ви авторка, я не знаю, на жаль, хто авторка цієї поезії, але це поезія. Я вітаю.
Дякую.
З моєї точки зору, знову таки, ми говорили, що поезія – це щось дуже суб'єктивне в моєму розумінні.
Браво, дякую. Давайте, дорогі друзі, зараз дайте мені, будь ласка, хвилин 15, бо я маю багато запитань, і мені, насправді, цікава є ця розмова, теж цікаво почути думки пана Сергія, тому, вже скористуюся.
Дуже приємно, що поезія викликає такий відгук слухачів.
Так,
але... Ми вважаємо, що сучасна молодь не цікавиться поезія, в сучасному світі поезія не потрібна, як свідчить наш ефір.
Потрібна
і дуже потрібна.
Тому, дорогі друзі, 15 хвилин дайте мені, маю багато запитань. Пане Сергію, загалом давайте таке фундаментальне питання. Загалом, чому люди пишуть вірші? От що це за бажання? Це ж не є там заробляти гроші, робити кар'єру, а це щось інше. От чому люди пишуть вірші?
Чому люди пишуть вірші, да? Був такий польський письменник, можливо, ви читали його книжку, Ян Пардовський, в нього книжка називається «Алхімія слова».
Це є священник?
Да? Я пам'ятаю, що в радянські часи це була книжка про творчість письменників і поетів. Я б сказав, на питання відповідаючи, чому пишуть вірші, я б сказав, що це результат оцієї алхімії слова, тобто якась особлива чутливість до мови спонукає тебе творити. Ну, в усякому, да, я бачу, я не сумніваюся.
Я показую одразу фотографію Яна Твардовського, отця Яна Твардовського, католицького священника.
Парандовський,
я не так почув.
Да, я вибачаюсь, можливо, я не зовсім так... Так чому люди пишуть вірші? Тут багато є інтерпретацій. Це, до речі, була тема, коли я дуже давно захищав кандидатську дисертацію з філософії ще на початку цього сторіччя. І ось тоді мені дуже подобалась юнгіанська інтерпретація. Карл Густав Юнг, відомий психолог, він каже, що таким чином висловлюються ці глибинні пласти нашого несвідомого. Тобто, коли поет, повернемось до Тараса Шевченка. Це не Шевченка пише вірші, це душа українського народу, оцей створює ці тексти. І тому вони так захоплюють нас, тому вони так надихають, тому їх вже...
І доторкаються у цих наших глибин.
Ну так, да, безсмертний дотик до душі, те, що Ліна Костенко вже я цитував сьогодні. Безсмертний дотик до душі, оце диво, відбувається якесь диво. Відбувається щось, що, ну, несе сенси і людського життя, і людської культури, і творчості, і натхнення. Якесь таке, ну, парадоксальне співпадіння, через яке ми відкриваємо високі змісти культури.
Угу. Ну, от наступне запитання. Я спочатку запитав, чому люди загалом пишуть вірші. Як ви написали ваш перший вірш? І коли це було? Скільки років?
Ну, я не знаю, можна це назвати. Це я ще ходив в дитячий садочок, і я написав такий, ну, зовсім не філософський, зовсім... дитячі, я не хочу згадувати, тим більше там асоціації з конкретними речами, але чомусь воно написалось. І я думаю, кожен, хто пише, кожен має оцей момент, чомусь воно написалося. Чомусь прийшло не проза, не слова, а щось цілісне, римоване у моєму випадку це було. І воно зробило мене якоюсь мірою своїм заручником. Те, що прийшло. Оце відчуття поетичного. Пізніше, коли вже я став студентом і займався філософією, мені дуже подобалася інтерпретація Мартіна Хайдегера, одного з найкращих німецьких філософів 20-го сторіччя, який казав, що істина може відбутися лише поетично, пояснюючи інший свій термін, що мова є будинком буття. Тобто вся культурна реальність базується на мові, так чи інакше. А поезія є такою квінтесенцією мови. Тому для Хайдегера істина може відбутися поетично, і тому, мислячи поетично, маючи певну причетність до поетичної творчості, ми, так би мовити, стискаємося з високими сенсами культури.
Пане Сергію, ну теж, от якщо вже запитав про ваші вірші, і ми вже маємо 40 хвилин нашої програми, а ще не почули вашого вірша, тому, ну, теж думаю, що зараз ось є момент для того, щоб ви прочитали для наших слухачів ваш вірш.
Я пишу двома мовами. І українською, і російською.
Англійською ні.
Англійською я писав хайку.
Але, про хайку ми ще поговоримо.
Да, так. Да, але такою римовану поезію англійською мовою не писав. Тобто своє, власне. Ну, почну з української, а потім російською.
Давайте, ну давайте два вірші. Да,
два вірші.
Першою давайте українською. І потім поясніть також, про що цей вірш. Або на початку краще пояснити, щоб контекст зрозуміти.
Ну, в мене таке... У мене переважно філософська лірика, можна сказати. Тобто ці думки, які я знаходив як філософ, які я формулював, іноді легше і краще можна було висловити у поетичній формі. І ось цей мій ранній вірш... Ну, ви зрозумієте, про що він не такий складний.
Ранній – це 90-х років.
Це 90-х, так. Да.
Власне, я коли готувався до цієї програми, я зателефонував одній нашій спільній знайомій і сказав, що, ну, буде у нас в ефірі Сергій Курбатов про вірші говорити. І вона одразу мені сказала, так, ти попросив у нього, щоб вірші 90-х років почитав. Добре, то тому власне.
Добре, дякую, цікаво, хто ця знайома, ви мене заінтригували. Я, мабуть, є, поки над степом летить лелека, все моє, щось повертається далеке, і синім небо душу п'є, я є, висота, глибині, мої заголосили сурми, тепер мовчать, чи може ні, хай тіло, витівка дресури, втрача вогні, я є чи ні? Така алюзія на бути чи не бути. Відоме питання Гамліта, яке стоїть, мабуть, перед кожною думаючою молодою людиною. І не лише молодою.
Так, і другий вірш?
І другий вірш – це російською мовою вже пізній, написаний десь, ну, я думаю, 8 років тому. І він якраз про поезію, про те питання, яке ви задавали на початку, що таке поезія. Ти пишеш слова, наповняє пришедшей весной неровность условной границы застывшего света. На белой бумаге, на камне, на всем, ожидая ответа, ты пишешь слова и уходишь за ними со мной. Ты пишешь, и мне остается смиренно молчать. Пусть птицы и сны принесут ощущение тайны, какие волшебные чувства над нами витают, как радостно мне, что не нужно на них отвечать. Ты скоро напишешь узоры светил, облака, пусть мир возродится в магической этой осани, чтобы мы осознали великую силу писаний, под стук метронома и капель с небес с потолка. Ты пишешь. Чому ми пишемо? Я тут начебто намагався зрозуміти.
Дякую. Отже, дорогі друзі, залишається нам 20 хвилин до завершення програми. Давайте нагадаю, що в ефірі Радіо Марія програма «Відкрите питання». І сьогодні гостимо в нашій студії пана Сергія Курбатова, філософа, доктора філософських наук і також поета. До речі, що важливіше для вас особисто? Поезія чи філософія?
Це дві частини мене, яка рука вам важливіше, право чи ліво, приблизно. Ну,
добре, зрозуміло. Тепер більш таке практичне запитання. От так, маю надію, що ми теж робимо цю програму зараз в ефірі Радіо Марії, і, можливо, хтось так зацікавився. Ну, от що таке поезія? Почне шукати, ну, певних поетів, почне читати. Як загалом навчитися читати і розуміти поезію? Чи загалом цьому треба вчитися?
Ну, таке складне це питання для мене. І я повинен сказати, що коли я відкрив поезію для себе, це теж було ще у школі, у 8-й школі в Сумах, коли я був учнем там. І для мене дуже важливо було якось зрозуміти, що таке поезія. І я багато читав. І практично одразу я зрозумів, що є мої і не мої автори. Що деякі автори, які відомі, які популярні, які вважаються навіть іноді великими, це не зовсім моє. Тобто поезія має певний регістр, і душа твоя повинна бути в унісон з цим регістром. Тому я б порадив людині, яка заворожена оцім поетичним словом, подивитись на автора, почитати цього автора, а потім вже якось знаходити інших авторів. Тобто я сумніваюся в тому, що можна навчити любити поезію, як я сумніваюся в тому, що можна навчити любити музику, чи навчити любити мистецтво, а пояснити чому, якщо ця любов, оця подія, зустріч з поезією відбулася, пояснити, звичайно, можна, і якраз пояснення того, чим є поезія, і знайомство з українською світовою поезією – це процес, який може тривати все життя, і ти постійно будеш знаходити якісь нові-нові речі, якісь відкривати нові-нові горизонти. З іншого боку, я вже казав на початку, що в моєму розумінні геніальний вірш – той, який прочитується кожного разу по-іншому. Тобто я знову повертаюся до своїх улюблених віршів, які я відкрив для себе ще в дитинстві чи юності. Я їх перечитую, і коли якийсь стан тривожно на душі, це заспокоює, це відкриває знов-таки якісь джерела натхнення, джерела спокою, джерела розуміння того, що за нашими такими дрібними побутовими проблемами стоїть оця велична сила слова, яка в Біблії на початку було слово, так от щось, алюзія і на це може бути, коли ми говоримо про сутність справжньої поезії.
Давайте ще одне запитання. Бачу, що наші лампочки на всіх телефонах блимують, є дзвіночки. Але ще одне запитання теж маю поставити, і потім вже будемо приймати дзвіночки. Отже, пане Сергію, також ви пишете вірші в такому японському жанрі, в японських жанрах хайку, хоку, тобто захоплені японською поезією. От поясніть, чому ви захопилися і чим ця японська поезія хайку, хоку відрізняється від того, що ну, ми звикли вважати за такий класичний вірш ну, в нашому такому західному розумінні?
Ну, по-перше, вона мене якось захопила. Тобто я написав твір, я не міг його назвати віршами, я навіть знаю, коли я написав, зараз залишився цей рукопис якимсь дивом. У 92-му році ідет театр, кругом театру йде в абсурд в театрі, і бездна созерцає наші драми. Це не зовсім хоку, це не зовсім хайку, але ну, якось воно народилося, воно створилося, воно, знов-таки, оця, я казав, коли я казав, що є певний регістр поетичного, це мій регістр. Я потім відчув, що зараз я пишу переважно хайку, і я відчуваю це як свій регістр.
Що таке хайку?
Хайку – це не римова, в хайку немає рими. Хайка складається з трьох рядків.
П'ять. Тобто дуже короткі, лише три рядки.
Так, так. І головне для хайку формувалося поетичний жанр хайку під впливом дзенської релігії, дзен-буддізму і таке поняття як сатарі.
Прозріння.
Прозріння, відкриття. Іноді кажуть ефект недобудованого моста, тобто ти зупиняєш мить, ти відчуваєш оцей універсальність тут і зараз. Тобто є теж одна ознака гарного гайку. Через малі буденні речі
ти виходиш до чогось більшого.
Ти передаєш універсальні змісти. Велика в малому, мале в великому.
Давайте якийсь приклад от, якогось хайку.
Ну, Басьо, класик жанра, Мацуо Басьо, про якого харківський поет, да.
На голій гільці, самотній ворон, тихо кряче, осінній вечір.
Да, ви знаєте це.
Це не хіба найбільш відоме.
Тихий ставок, жабка плигне, спліс пролунає, інше відоме хайку. Яке...
Ну, тобто такі дрібні речі, от тихий ставок, пригає ця жаба і сплеск.
Так.
Тобто, і що це має означати? От маєш уявити цю тишу навколо, сплеск, це вихід на щось більше.
Так, да, так, да, це якраз оця, ну, тихий ставок, це як якийсь універсум, тут пригає дрібна жабка, і цей сплеск, тобто тут кілька таких семантичних рівнів співпадають і відбувається, ну, як вважають, саторі. До речі, у нас Україні пощастило, ми маємо пана Івана Бондаренка, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який переклав українською впродовж останніх десятиліть більшість японської класики, і який має чудові книжки, присвячені саме жанру хайку. Як на мене, я знайомий з російськомовними працями, як на мене, Іван Бондаренко більш потужний автор, і я б радив, використовуючи Google, тим, хто зацікавився, знайти його книжки. Блиск, вилітала назва його, головна праця, але, ну, знов таки, хайку, ключові слова, хайку Іван Бондаренко ви знайдете.
Добре, дорогі друзі, що ж, 10 хвилин до завершення нашої програми. Давайте знову нагадаю вам номери телефонів Радіо Марія, за якими ви можете телефонувати. І, будь ласка, цей час вже залишаємо для ваших запитань, якщо вони будуть. 044 – це код міста Києва, два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46 і два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Є дзвіночок, абонент 098, прошу вас.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Алло.
Так, ви в ефірі, прошу.
Я рада, що зацікавилася своєї черги. Я навіть не знаю, У мене до пана Сергія запитання, як до філософа, чи до поета, чи одне і друге одночасно. Я поезію взагалі ніколи не сприймала. Десь років назад, 10, я почала писати, причому так, чим далі все потужніше і потужніше. І саме запитання. У мене останній вірш такий уклін в філософію, і передостанній він одночасно двома мовами. Ну, тобто це не переклад. Окремо йшов вірш на російський, окремо на український. Так от, суть запитання. Це мій, як сходинка розвитку, як поетеси, чи це такий мій шлях? Дуже дякую, пані Галина, Київська область.
Дякую, пані Галина. Дуже цікаве таке питання і складне одночасно. Ну, я казав, що я сам білінгво. Тобто ми спілкуємося і українською, і російською мовою. І мені здається, головне, щоб це була поезія. Якщо, як я намагаюся з'ясувати гарний вірш, я намагаюся забути вірш, а потім його прочитати, коли я забув вже, що навіть я його писав. Угу. Оці відчуття, тобто, будь-який твір – це як дитина, аналогія така популярна є у літературознавстві. А коли ти прочитаєш свій вірш вже начебто забутий і бачиш, що він дійсно грає, що він несе оцю стихію поетичного, він заслуговує того, щоб залишитися. Тому, знов-таки, як трохи з іншого приводу казали, не важно, якого кольору кішка, важливо, щоб вона мишей ловила. Угу. Так само і мова вірша вторинна по відношенню до того універсального поетичного змісту.
Дайте наступний дзвіночок, абонент 098, прошу вас.
Слава
Ісусу Христу. Відійдіть від радіоприймача.
Це Львів.
Так, прошу вас.
Знаєте, тут йшла така мова, чи це дар поезія, чи можна її навчитися, угу. Чи можна навчити любити її. Я вам хочу сказати, що поезія – це дар від Бога. І от кожен поет, який народився в свій час, в свій період, в свою епоху, він має дар описувати цей іменно період. В наш час є також багато поетів, яких турбує іменно наш час. І тому я хочу зачитати вірш, який боїв поетесу Наталі, яка жила оцим сьогоденням, яке боліло її, і через своє серце вона переносила всю поезію. Бо поезія в неї є на кожну тему, на кожне свято, на всі теми. Зараз я прочитаю вірш «Рана». «Заплач сьогодні, є направду привід, по світу гріх снує неначе привид. Заплач над тим, хто п'яний до безтями, над юнаком, що ходить манівцями, над юнкою, що уночі зів'яне, над тим, кого за мить якусь не стане, над матір'ю, дитя позбутись хоче, над лікарем, що помага охоче, над батьком, що є згіршенням для сина, а ще й твоя довершена провина. Над тим, який піднятися не може, заплач, а ти прости нам, добрий Боже». І кілька слів, яких поетеса писала про оцей, власне, дар. Чи це є...
Дякую вам. Є ще наші слухачі, які очікують. Давайте одразу київський абонент, прошу вас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Дорогий отець, ми вас дуже любимо зі Львова. Ваш голос, дякуємо за хороших гостей. Питання до Сергія. Пане Сергію, ви прочитавши свої два вірші, мене защемило серце. У вас дуже глибокі вірші, дуже глибокі, уява і прекрасно. І я хотіла б запитати, в який час, я трошки також пишу, такий аматор, трошки пишу, і мені завжди пишеться на природі, коли біля мене рядом ліс, і я коли йду, притулююсь до дерева, до берізки, мені зразу линуть рядочки, і хотіла б знати, як, під яким впливом вам пишуться такі гарні вірші. І дякую вам натхнення, творчих сил, і ще багато добрих діл. Леся зі Львова.
І це буде останнє запитання, а потім ми ще почуємо вірш від пана Сергія.
Дякую, пані Лесь. Я вас чудово розумію. Хоча, ви знаєте, в мене оцей творчий процес, він щось, ну, таке містичне. Тобто вірш може пройти, мені приходить якась спочатку, ну, якщо це римований, класичний, такий традиційний більше вірш, мені приходить якась рима, якась музика, а потім під неї я знаходжу слова. І... Але, звичайно, споглядання природи, я тут хочу згадати, що коли ми говоримо про хайку та і сатирі, в мене було враження, що щось подібне у нас там на нашій історичній батьківщині з паном Олексієм на Сумщині, на Бранівці, під Сумами, під Зеленим Гаєм, я відчув, ну, мені було років 15, я відчув оце захоплення того, що я є, і якісь такі універсальні космічні ритми. Рими, можна сказати, і, звичайно, споглядання природи надихає на поезію.
До речі, чи можна написати вірша десь там в метро у час пік?
У мене не було такого досвіду, ну мені здається, що це якось це не залежить від нашої волі. Я не можу сказати собі, сьогодні ти напишеш вірша, чи навіть впродовж цього тижня не напишеш вірша. Але воно приходить, і коли ти маєш це відчуття, мені вже, ну,
та пишеш.
Тобто певний вік прожив, тобто я рефлексую свою попередню біографію. Я розумію, що якщо прийшло оце відчуття, я не можу його сформулювати дуже, але ну, хто пише, той знає. Я повинен щось написати. І поки я не напишу цей вірш, воно мене не відпускає.
І давайте, у нас ну, зовсім мало часу залишилося, але теж, пане Сергію, вірш на завершення цієї нашої сьогоднішньої програми.
А можна я Ліну Костенко прочитаю?
Можна, на ваш вибір, або ваш, або Ліну Костенко.
Я спочатку одне своє хайку українською мовою. Похмурий ранок, вкрила листя золоте, шукаю осінь. Похмурий ранок, вкрила листя золоте, шукаю осінь. Хайку зазвичай читаються двічі. Ага. Але оскільки я так розумію, ми і завершуємо, і починаємо розмову про поезію. Адже, ну, якщо ти захоплений цією стихією, до побачення сказати неможливо поезії. Тобто поезія живе в нас, і цей геніальний теж, як на мене, вірш, у якому Ліна Васильівна відкриває нам таємницю творчості і натхнення. Буває мить такого потрясіння, побачиш світ, як вперше в житті. Звичайна хмара, сіра й осіння, прочертить раптом барви золоті, стоїш як стогін під склепінням каски, душа прозріє всесвітом очей, земля з облич спадають маски, з усього світить суть усіх речей, і до віків благенька приналежність переростає в сяйво голубе прямим провалом пам'яті в безмежність, а звідти потім згадуєш себе. Оцей провал в пам'яті в безмежність і є поезія.
Отже, браво, Сергій Курбатов. Дякую всім нашим слухачам. Дорогі друзі, залишайтеся разом з нами. Нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!